Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech. Při putování světem přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijala Sandra Miholová, česká diplomatka. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Cestování máte v podstatě přímo, nepřímo v popisu práce?
Mám, je to tak a v podstatě já cestuju celý svůj život, takže to bylo poměrně přirozené jako volba povolání.
Zaposlouchejte se s námi do postřehu a poznatků Sandry Miholové. Dobrý den.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Jak už zaznělo, diplomat má cestování a poznávání dané země, ve které působí, také v popisu práce, ačkoliv samozřejmě to hlavní poslání je jasné, je dané. Cestujete ráda?
Samozřejmě, já si to nedovedu bez toho představit, ten život.
Nakolik má vůbec diplomat během svého působení čas cestovat, poznávat?
Já si myslím, že by si ho měl udělat za každých okolností. Vždycky je to součást toho povolání. Člověk musí tu zemi poznat, poznat ji dobře, nejenom stran turistického cestování, ale za účelem poznání těch lidí, aby člověk vůbec věděl, jaké jsou tendence, co zpracovává, co zrovna tou společností hýbe. Samozřejmě i před odjezdem se musí na to připravit studiem historie, reálií a všeho, co s tím souvisí. Jinak by to nemělo smysl být v té cizí zemi. Třeba když jsem jela do Vietnamu, tak jsem, což je asi to nejvzdálenější, co jsem absolvovala služebně, pro mě to byla cizí země, ohromně mě to lákalo. Když jsem se dozvěděla, když jsem dostala papír černý na bílým, že tedy jedu, tak v podstatě první, co jsem udělala, bylo, že jsem zavolala domů. A druhý, co jsem udělala, bylo, že jsem zavolala na filozofickou fakultu a zeptala jsem se, jestli by bylo možné, abych šla poslouchat na hodiny u vietnamistů.
Pronikla jste taky do tajů tohoto pro nás přece jenom vzdálenějšího jazyka?
Minimálně, trošku. Bylo to zábavné zejména po návratu, tak samozřejmě vietnamsky nemůžu tvrdit, že bych uměla plynule nijak. Stačí mi to, nebo stačívalo mi to na nákup. Proč mi to stačívalo? Je to tónový jazyk, když člověk se v tom nevyskytuje, v tom prostředí. Člověk ztratí, nebo minimálně já, byť mám výborný hudební sluch, jsem strašně ztratila cit pro ty tóny. Neslyším to u sebe tím, že nemám s čím porovnávat. A když člověk je v riziku, že použitím stejného slova mluví buď o stole, nebo o tušce, nebo o lese, tak výsledek nemusí být vždycky šťastný.
To by mohlo skončit i nějakou diplomatickou notou, nebo nakupem něčeho úplně jiného.
Nebo nějakou hroznou sprostěrnou, přesně.
Ačkoliv ten jazyk byla angličtina nejspíš.
Hodně angličtina, fungovalo se hodně přes tlumočníka, což byla taky nová zkušenost, aktivní práce s tlumočníkem, ať už konsekutivně, nebo přímo. To bylo taky velmi zajímavé, že se člověk musel naučit taky vlastně mluvit tak, aby ten tlumočník to udržel, přetlumočil to, co člověk chce. Vždycky si vybavím svého starého profesora na univerzitě, který říkal, ono není podstatné to, co říkáte, ale to, co lidi slyší. A to člověk potom kolikrát viděl při tom překladu, že ten, s kým se člověk snaží přes toho tlumočníka mluvit, že odpovídal na něco úplně jiného. A pak si člověk uvědomil, že třeba nemohl vždycky nadávat jenom tomu tlumočníkovi, ale že se třeba i sám trošku nepřesně vyjádřil. A že to tou tichou poštou se potom vrátilo poněkud zkreslené.
Jak vzpomínáte na léta strávená ve Vietnamu?
Velmi, velmi ráda. Samozřejmě tam byly věci, které byly velmi nemilé, ale se kterými člověk sám neměl moc možnost dělat. Když si představím ty strašné situace, ty fronty na ty víza, ti chudáci lidi, co stáli na té ulici pod tím žárem slunce a doufali, že se vůbec dostanou ten den na řadu. Ale tam my jsme neměli kapacitu to dělat nějak rychleji. Je to problém, který vlastně je docela dlouhodobý tam v té relaci. Jako člověk sám, když vidíte staré lidi nebo ženy s malýma dětma těhotný, že stojí pod tím sluníčkem a že s tím v tu chvíli vlastně vy nemůžete nic udělat, tak je to nepříjemné.
Měla jste, předpokládám, určitě mnoho možností podívat se do různých částí této pro nás exotické země. Jak na vás Vietnam a co konkrétně nejvíce zapůsobilo?
Hlavně vždycky zapůsobí lidé a oni jsou úžasní. Oni jsou opravdu úžasní, otevření. Teď mluvíme o letech 2000 až 2004, čili poměrně už dneska daleko dozadu. Příkladem, já jsem přijela v dobu, kdy se zaváděla světla v dopravě, semafory. Tak už jenom sledovat, jak lidi, kteří nikdy nefungovali na semaforech, jak se s tím učí zacházet. Byly reklamní spoty, kde se ukazovalo lidem, jak tedy, co je červená, co je zelená. Dnes to působí hrozně vzdáleně. Ti lidi byli ohromně otevření. Člověk již přijel do těch vzdálenějších provincií, kde třeba opravdu nikdy neviděli Bělocha. Komunikační bariéra. Moje vietnamština naprosto zoufala. Jejich nějaký cizí jazyk žádný neexistoval. Ale byla to úžasná ukázka toho, jak daleko se člověk dostane gesty a s úsměvem a že opravdu všechno jde.
Co tehdy věděli, jaké měli povědomí o České republice?
Československo, Karel Poborský fotbal. Aspoň v těch vzdálenějších relacích. Potom někdo si třeba vzpomněl na Kohinor. Ještě byl poměrně rozsáhlý projekt vzdělávání ještě za starého režimu. Takže kde kdo znal někoho, kdo studoval v Praze, takže Prahu. A jednou za čas se i stalo, že třeba jsme někam jeli a v poměrně šílené dopravě tehdejší řidič pravil něco zprostého. A ten, co to způsobil na tom motocyklu, se otočil a s krásným úsměvem, s plynulou češtinou, pravil, je, čeština, to je krásné. A přitom ta nadávka nebyla vůbec hezká.
Jakými proměnami ta země během vašeho pobytu, kdy jste tam působila na naší ambasádě, jaký kus udělal Vietnam?
Ohromný.
Co byste řekla?
Já bych řekla, že tam tehdy stačilo, že člověk jel na dovolenou na 2 týdny a přijel zpátky a už někde stál nový dům. Doprava, asi bych řekla, že v průměru, ale lehký odhad, když jsem přijela, tak na spoustě motocyklů, co tam jezdilo, vždycky ještě byly kola, tak v průměru třeba sedělo 5 lidí. A když jsem odjížděla, tak 1 nebo 2. A to nebylo o tom, že bylo méně lidí, ale bylo to o tom, že bylo víc motocyklů, méně kol. Začaly jezdit autobusy, ty, z které je tam fakticky asi je nevybavuju. Infrastruktura.
Když se řekne Vietnam dnes, co vám, řekla bych, tak jako okamžitě automaticky naskočí, s čím si spojujete tu zemi? Vy jste pak pracovně působila zejména v Evropě, nebo jste v Evropě, v Německu, nyní několik let máte za sebou misi ve Švýcarsku. Co je pro vás Vietnam?
Nádherná země, otevření lidi. Pro mě to bylo ještě, mě bylo 27, když jsem tam přijela, takže ještě taková ta část mládí, když člověk je úplně otevřený, sám se je jako houba, takže vlastně všechny možnosti, pokrok, asi si vybavím ten úsměv.
Jaký byl ten přechod Sandro Miholová z Asie do Evropy?
Strašně, mě ta Asie chybí dodnes.
Čím si vás takhle získala?
Těžko říct, asi tím, že se pořád něco hýbe, pořád se něco vyvíjí. Vlastně nějakým způsobem člověk získá pocit, že není nic, co by nešlo. Absence negativity. Takže to je, a tohle už jsme zkoušeli, tohle už nebudeme dělat. Tak to mi nepřišlo, že by tam fungovalo, aspoň ne u lidí normálních.
Více optimismu jste cítila?
Asi ano. A možná i ten pocit toho, že třeba je někde chudoba, nemusí znamenat automaticky, že se snižuje životní kvalita po stránce citové nebo psychologické. Když člověk potom se opravdu přesunul, tehdy v tom Vietnamu opravdu ta nabídka zboží ve srovnání s Evropou byla velmi malá. No rozhodně pro Evropana byla úplně jiná. My přece jenom konzumujeme trošku jiné věci z hlediska druhu zboží. Člověk přijel do Berlína a zjistil, že má na výběr ne ze 2 druhů, žlutá, červená marmeláda, ale že tam je celý regál, který je 3 metry vysoký a já nevím, kolik metrů dlouhý a je na něm jenom marmeláda. A člověka to skoro v tu chvíli až vyděsilo. Proboha, jak já si mám vybrat tolika marmelád. Mě by v tu chvíli skoro vyhovovala ta žlutá, ta červená. I to, že ti lidi, že si pořád mají na co stěžovat. A to není jenom Berlín, to je i tady doma, že vlastně si člověk říká, jak my se máme v mnoha ohledech fantasticky dobře. A vždycky najdeme něco, nad čím bychom si mohli postesknout, něco, co se nelíbí. Tohle možná byl takový ten hlavní rozdíl. A potom třeba pro mě paradoxně v tom Berlíně anonymita, která najednou uhodila. Tehdy ještě Vietnam nebyl objevený jako velká turistická relace. A těch pár cizinců, co nás bylo ve městě možná 200-300 z hlediska ambasád. O víkendu to narostlo na 1000-1200, když se humanitární pracovníci a různí rozvojáři vraceli ze regionu do města na víkend. Ale my jsme se vlastně víceméně všichni znali mezi sebou. A teď člověk přijel jako normální prach z prostý bledý Běloch do města plného obyčejných bledých Bělochů. Nevyčníval ničím, nikoho neznal. Sice najednou bylo příjemné, že člověk uměl jazyk a že se domluví úplně sám, že nemusí ruka, noha, že není horko, že je čisto, všechno funguje. Pak člověk vstoupí do nějakého výtahu a najednou vidí český poslance a říká si, co tady pro boha dělají, jak se sem dostali.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Se Sandrou Miholovou nahlížíme pod pokličku života diplomatky, ale také nadšené cestovatelky. Co vám lidsky dala a dávají ta léta strávená mimo domov?
Vlastně úplně všechno, to jsem já. Já jsem trošičku někdy si říkám, nebo když jsem slyšela poprvé, to muselo být někdy z kraje 80. let, když vyšla písnička od Paula Younga, Wherever I lay my hat, that's my home, kam položím svůj klobouk, tam jsem doma. Já jsem v tomhle asi trošku, když už člověk je v tom určitým škatulkování, já jsem v tomhle pejsek. Já mám ráda lidi, ráda cestuju, dokud kolem mě jsou lidi, který já mám ráda, pořád potřebuji objevovat něco nového. Takový to určitý značkování. Nejsem ta kočička, která potřebuje svůj domov a která má ráda svůj dům. Já potřebuju tu změnu, jsem na ní zvyklá. Já jsem kdysi aj uvažovala nad tím, kde se to ve mně bere a asi už od útlého školního věku. Já jsem narozená ve Švédsku, vyrůstala jsem ve Švédsku. Tam se škola dělí na stádia, která jsou oddělená vždycky po 3 letech. Čili vlastně člověk byl zvyklý už na ten rytmus, že 3 roky minimálně v jedné části školní budovy, než člověk, která byl už takový jakoby větší a starší a směl být důležitý i do druhé části budovy nebo dokonce začít v jiné škole a tak. Takže ty změny vlastně v těch 3-4letých cyklech pro mě jsou od začátku vžité a normální. V létě jsme vždycky byli někde pryč. Takže pro mě to je normální. Já si to velmi těžko dovedu představit, že bych někdo úplně zakotvila na vždycky.
Vracíte se do Švédska?
Vzácně, vzácně. Ne, že bych tam nechtěla, nebo že by se mi tam nelíbilo, je to krásná, úžasná země taky. Ale fakt je ten, že my tam nemáme rodinu. Moje kamarádky ze školy, když si sama vzpomenete, jak často jste v kontaktu s kamarádkama ze základní školy nebo z gymnázia.
Zřídka.
Tak.
Takže rodný Prešov v mém případě.
Přesně tak, přesně tak. Čili jsme na tom stejně. A konec konců Praha je tak krásná destinace. Nebo když jsem byla, ať už v tom Berlíně nebo v Bernu, tak moje kamarádky všechny řekly, a proč bys jezdila sem? My přijedeme navštívit tebe. Takže ano, vídáme se, udržujeme ten osobní vztah, ale pejsek se posunul dál a kočičky přijíždí na návštěvu.
Po čem Švédskem se vám stýská?
Tak teď to vyzní velmi neromanticky, ale stýská se mi po čerstvých rybách. Po chlebíčku s čerstvýma krevetama, vylovenýma přímo z moři. Pak samozřejmě po té nádherné přírodě. Potom mimořádně čistým, čirým vzduchu, ten není nikde jinde. Půlnoční sluníčko. To už jsme zpátky v romantice. Po nádherné věci a to má hodně co dočinění s osobním přístupem a výchovou lidí. Něco, co se jmenuje Allemansretten, právo každého. Je to vlastně soubor 10 pravidel, který umožňují každému cestovateli, nebo kdo pobíhá, projíždí územím, aby tam stanoval, zdržoval se, překračoval hranice pozemků. Samozřejmě ty ostatní pravidla jsou doplňujícího charakteru a sdělují, že člověk tedy nesmí nic pokazit, že se má chovat jako doma, že se tam nesmí utábořit na pořád, ale už ta svoboda, ta volnost, že je v pořádku, že si otevřu vrátka a přejdu pozemek. Samozřejmě nedělá se to na rodinných zahrádkách. Patrně to pochází ze starých dob, když se osídloval sever a ti lidi, kteří si šli s tou sekerou a manželkou vybudovat nový život na sever a potřebovali cestou přespat, tak bylo potřeba jim umožnit pasáž a ten způsob života nebo tato možnost je zachovaná dodnes.
Našla jste třeba ve Švýcarsku, kde jste působila jako konzulka, kousek té švédské romantiky?
Určitě, určitě. Až na to, že Švýcarsko má jednu obrovskou výhodu oproti Švédsku a to je, že je podstatně jižnějc. A je tam
teplej. Co jste objevila ve Švýcarsku?
Spoustu věcí. Samozřejmě jsem jako každý, kdo tam projede, viděla spoustu kráv, spoustu krásných zelených louk, úžasné údolí, která připomínají některá ta údolí Emmental, třeba připomíná ohromně Vysočinu nebo Šumavu. Zelený kopečky, naprosto mírumilovný. Ta členitost, že člověk pojede o malý kousíček dál, na mapě to vypadá blízko, a vy zjistíte, že musíte tedy objet poměrně široký kopec, abyste se tam dostala, takže to trvá den. A najednou je krajina nesmírně divoká. Už se třeba dostanete přes ty horské průsmyky, kde v nejpernější letní den je pořád zima, leží sníh. Úžasný zvířátka.
Mimochodem, co se Švédska týče, tak jsem teď zaregistrovala zprávu, že na západě Švédska se podařilo natočit vzácného bílého losa, což je naprostá rarita skandinávské tundry.
To tedy skutečně je, k tomu se váže i spousta legend, že někdo viděl bílého losa.
Co to znamená?
Někdo to má za ohromný štěstí, někdo za ohromný neštěstí, ale asi jsou tak vzácní, že se to dochová v těch pohádkách, když tam někde nějaký byl. Asi chudák neměl dlouhý život, protože se určitě stal štvancem, že ho chtěli všichni vidět.
Jak byste možná popsala, pokud najdeme rozdíly v mentalitě, třeba Švédska a Švýcarska, nebo Švédů a Švýcarů?
Tak ono by se dalo začít i tím, co je dneska Švéd, co je dneska Švýcar, potažmo, co je dneska Čech, protože všichni asi máme v sobě krev z různých dob našich dějin. Když naši v 68. přišli do Švédska, tak to byla velmi homogenní společnost, kde těch cizinců bylo málo. Dnes jich, teď nechci plácat procento, ale je opravdu určitě kolem 20%. Už když já jsem byla ve škole, tak se říkalo, že třetina obyvatelstva je první nebo druhé generace. Čili ta homogenost v průběhu 20 let zmizela. Takže ta mentalita samozřejmě i jídelníček tím najednou doznal značných změn. V tom Švédsku lidi jsou otevření. Ve Švýcarsku jsou taky otevření. Mentalita, ta typicky švédská, se určitě trošičku posunula a byla vždycky taky velmi otevřená, taky zvědaví lidi. Je to evangelická země, oficiálně evangelická země, čili samozřejmě to náboženství se na tom odráží. A tam je třeba ten hlavní rozdíl oproti tomu Švýcarsku, že je fakticky téměř nemožné paušalizovat. To Švýcarsko je složené z několika náboženství, tedy hlavně katolictví, evangelictví a navíc tedy 4 jazykové oblasti, takže i úplně jiný jazyk. Odlišná historie, je to konfederace. I v tom hlasování je vidět ohromný rozdíl, jak dopadají referenda na stejná témata ve francouzské oblasti. Dopadají častokrát úplně jinak než v německé oblasti.
Mimochodem s obdivem nejenom u nás v Česku skloňujeme švýcarskou přímou demokracii. Jak tam v praxi funguje? Jak jste to zažila během působení?
Funguje v praxi výborně. Troufla bych si tvrdit, že je málo míst na světě, kde může takhle fungovat.
Čím to, že to tam tak funguje? Co byste
je to řekla? Stará demokracie. Ti lidi jsou na to naučení. Není to něco, co my bychom si teďka řekli, je, tak pojďme ovšem hlasovat přímo. Je to o tom, že ten Švýcar je nejenom teď ze školy, ale po dlouhé generace naučený, že má hlasovat ne sebestředně, ale tak, aby to bylo dobré pro všechny. Není to nutně jenom ten kompromis, ale to, aby další generace se měly dobře, aby to fungovalo. Třeba příkladem, Švýcaři si odhlasovali v nedávné době, že nepotřebují další týden dovolené. Tento dotaz, kdybychom položili, troufnu si říct, v libovolné jiné zemi, bude to mít 100% volební účast a všichni řeknou, že chtějí víc dovolené. Švýcaři si to ekonomicky spočítali, dali na doporučení spolkové rady, to je vláda, že to není úplně ekonomicky výhodné pro zemi, šli do sebe a řekli si, že vlastně je to dobrý tak, jak to je.
Pragmatici?
Tak. Ale pragmatici altruisté, nebo s delším pohledem do budoucna, co to znamená.
Ne to krátko tak. Dobé, nebo
přesně tak.
Vidí trošku dál než tak. Za roh.
Přesně tak. Nejenom ta představa, že je tak to je skvělý, tak příští rok budu moct jet ještě na týden k moři. Ne. Tady tahle krátkozrakost tam není. A to se obávám, že chce opravdu velmi, velmi dlouhodobou výchovu. Zároveň i Švýcaři sami si uvědomují, že hlavně digitalizací, už ty různé podpisy, které je potřeba k těm různým referendům, že se snadněji získávají, možná někdy až moc rychle, a že může dojít k hlasování o věcech, kde to možná chce určitý vzdělání. Kde i třeba profesoři, kteří se tematikám věnují celý život, nejsou jednotní ohledně toho, jak by to mělo být, a najednou běžný lid velmi citově začne rozhodovat a to potom taky není nutně vždycky dobré.
Politické centrum moci Švýcarska, ten asi i hospodářský motor regionu, to je Bern, kde jste přímo žila. Johann Wolfgang Goethe v dopise své přítelkyni Charlotte von Stein označil Bern za nejkrásnější město, jaké kdy viděl. A to napsal v roce 1779.
Tak já s ním naprosto souhlasím, samozřejmě. Ne, viděla jsem spoustu měst, asi je těžko říct, co je nejkrásnější. My doma neříkáme jinak než Berníček. Berníček je úžasný, kouzelný město, opravdu i architektonicky. Z mého osobního pohledu já nepocházím z velikánského města. To město, kde jsem ve Švédsku vyrůstala, bylo poměrně malé. Bern je velký dost na to, aby to bylo velké město, aby člověk měl pocit, že je ve městě, že všechno je k mání. Zároveň Bern je malý dost na to, aby člověk během 10 minut byl mimo město v té krásné přírodě. Geografická lokalita fantastická. Sednete na vlak, 4 hodiny, později jste v Paříži. Nebo o něco míň v Mnichově, Miláno. Vlastně na dosah 10 minut tramvají téměř odkudkoliv na ten vlak, který jezdí často a je čistý, komfortní, krásný.
A čistá je také, pokud se nepletu, řeka, která protéká Bernem Ára.
Tak.
Vykoupala jste se, jak je prý zvykem, třeba o polední přestávce nebo osvěžila o polední přestávce?
O polední přestávce jsem tam nebyla nikdy. To by se ani nestihlo z úřadu. Navíc já mám dlouhý vlasy, takže s tou mokrou hlavou zpátky do práce by to nebylo úplně dobré. Ale po práci mnohokrát. Na rozdíl od domácích, já bych tam asi neskočila sama, taky každý rok je několik mrtvých, protože jak tam jsou ty mosty přes tu řeku, ten prout je dravý, je silný, tak se stane, že se někdo nešťastně strefí do toho sloupu. Ale je to opravdu takový trošku trademark toho Bernu, že lidi v létě do tady té nádherné ledovcové vody modrá, do toho se nedá neskočit.
Vy jste, jak už je jasné, velká světoběžnice, já prozradím také sportovkyně. Pozorujete na sobě nebo vaše okolí na vás vliv těch bohatých zkušeností ze zahraničí? Čemu vás třeba právě to poznávání, život v naprosto odlišných kulturách naučilo? Kam vás posunul?
Asi větší zhovívavost. Možná i chvilkama, byť se s tím nechlubím obvykle veřejně, ale taková ta míra sebekritiky, kdy člověk přijde večer domů a říká si, no ale tohle byl vynikající nápad, tohle oni dělají líp než my. Nebo aha, tady jsem možná udělala botu, protože tady ta kultura je jiná, já jsem to podhodnotila. Jistě, člověk sám nad sebou musí uvažovat mnohem víc. Jak si teďka vzpomenu, když dám takový ten rewind trošičku, do doby, kdy jsem se balila mezi tehdy delším pobytem v Praze, jsem byla minule 5,5 roku doma a před odjezdem do Švýcarska, tak jsem zrovna balila. Čili domácnost vzhůru nohama, všechno v krabicích, jak to tak bývá, člověk zbalí něco, co si myslí, že už nebude potřebovat, pak to potřebuje, teď to hledáte v nějaké krabici, o které už vůbec nevíte, kde je. A padl mi do rukou článek jednoho psychologa, populárně vědecký článek, kde doporučoval lidem, aby si za účelem zachování bystrosti a flexibility, že by si měli lidé aspoň jednou za čas v kanceláři postavit odpadkový koš na jiné místo. Aby museli jakoby zastavit a neházet tam ty papíry automaticky. A teď já jsem se kolem sebe rozhlídla a viděla jsem tady ten šílený nepořádek. A říkala jsem si, že já jsem tak ráda, že jim aspoň kde má ten odpadkový koš.
Už máte trénink v balení. Teď vybalujete z Bernu věci.
Je to tak. Zjišťuju jako každý diplomat, jako každý cestující, že mám spoustu věcí dvakrát i třikrát, něco možná i víckrát. A stejně mě to neodrazuje. Přidalo se samozřejmě pár dalších beden, který jsem si řekla, že není potřeba vybalovat, že je vezmu sebou takové, jaké jsou, až to někdy zase půjde někam dál. Předpokládám, že to skončí jako minule, že ty bedny zůstanou nerozbalené kvůli mé už v té době sladké nevědomosti o tom, co v nich je. Asi to budu vybalovat v důchodu.
A cestuje s vámi také pes, kterého jste si přivezla z Hanoje, z Vietnamu. Věrný společník, čtyřnohý.
Je to tak.
Jak se z vašeho pohledu mění cestování, zvyklosti turistů, trendy, nároky?
Já bych řekla, že dneska, pokud narážíme i na to cestování s tím zvířátkem, tak ty světové trendy, čím civilizovanější země, tím lepší vztah k těm zvířatům. Jak jsem přijela z té Hanoje do Berlína, tak jsem měla strach, že třeba přece jenom, že pejsek bude muset být hodně sám doma, že nebudu moc s ním chodit tak, jak jsem zvykla, on byl můj stín. Tak jsem si říkala, no chudák pejsek, tentokrát to pro něj bude těžší. Já jsem vkročila do jedné restaurace s tím, že se zeptám, jestli vůbec smím přijít dovnitř s tím pejskem, nebo jestli ho smím uvázat venku. No a než jsem se stihla zeptat, tak už tam stála stříbrná miska s vodou. A už se mi ptali, jestli mu smí dát buštíček. Čili ten zážitek byl úplně naopak. Dnes, když už kvůli víkendovým nějakým výletům nebo tak, když se podívám na Booking, Česká republika, zadám filtr, že chci cestovat s tou psí klapičkou, co tam mají jako symbol, tak zjišťuju, že většina hotelů absolutně nepřipustí, aby tam byl pejsek. Když člověk telefonuje a ptá se, jestli by to bylo možné, tak to jsou různý vyprávění o alergiích a já nevím, o čem možným. Zatímco, když si načtu stránky ve Švýcarsku, v Německu, ve Francii už dneska taky, tak se na mě vynoří stovky hotelů, kde pejsci jsou nejenom vítaní, ale kde i třeba při příjezdu člověkovi dají balíček s pochutinkama pro pejska. Takže tohle se mění docela dost.
Užijete si teď chvíli Česko?
Tak já doufám, že ano, teď už je to pro mě zase další štace a musím říct, že jsem nadšená. Já jsem byla teďka, ano, delší dobu pryč, byla jsem venku 5,5 roku. A jak jste sama říkala, tak ano, sportuju, běhám. To je takový ten příjemný okruh, když si člověk udělá těch 10-20 kilometrů, že je to také tempo, které je takové, že člověk stihne sledovat a koukat se kolem sebe. A není to jako procházka, kde jste omezená na, přece jenom na ten stejný časový úsek, na menší prostor. A já úplně nadšeně zjišťuju, co všechno se opravilo, jaký nový stavby jsou v mým nejbližším okolí. Já vždycky přiběhnu domů a říkám, tati, hele, tam je nová večerka, tam je nový obchod. Tam opravili ten starý dům, tu zříceninu, ten zámek, ten už je krásně omítnutý. A tatínek, který tedy chodí procházky, je mu 85, tak říká, aha, je, tak já se tam budu muset zajet autem se podívat.
Takže nyní nastal čas na poznávání Česka.
Jistě, já jsem nadšená.
Sandra Miholová, česká diplomatka, byla hostem cestovatelského Jak to vidí. Já vám za to děkuji a za vaše postřehy, názory a přeji, ať se vám na dalším působišti líbí a samozřejmě daří. Mějte se pěkně.
Já vám moc děkuji za to, že jsem mohla přijít.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.